καλημέρα σας. Βρίσκεστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα ή τώρα συντονίζεστε με το πρώτο και την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, όπως όλα τα Σάββατα και τις Κυριακές 11 με 12. Ο Νίκος Τσιπλάκης σήμερα συντονίζει τους ήχους της εκπομπής, ρυθμίζει τους ήχους εκπομπής και η Μαριλένα Κουσουλού συντονίζει την παραγωγή της. Να θυμίζουμε ότι την συγκεκριμένη εκπομπή μπορείτε να την αναζητήσετε και μετά στο διαδίκτυο, στο r.gr, ψάχνοντας το κουμπί επάνω live. Στο site, εκεί βρίσκονται όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τα εθνικά. Μπορείτε να τα ακούσετε μέσα από την πλατφόρμα ζωντανά, αλλά και να επιλέξετε τη συγκεκριμένη εκπομπή, την οποία να κατεβάσετε όποτε εσάς σας βολεύει. Λοιπόν, η μεγάλη αλλαγή που περίμενε η πλειοψηφία, αλλά οριακή πλειοψηφία στην Αμερική, ίσως και ένα μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου παγκοσμίως, έγινε λοιπόν. Μιλάμε για την αλλαγή στην Ουάσιγκτον, το ερωταστικό κλίμα της τελετής ορκομοσίας, η ανακούφιση μετά που εκφράσαν τα μέσα ενημέρωσης, τα αμερικανικά, τα διεθνή, δημόσια πρόσωπα, ξένοι ηγέτες. Για αυτή την αλλαγή στο Λευκό Οίκο δεν ήταν μια οποιαδήποτε φορά. Και το θέμα μας είναι βέβαια αν αυτό που είδαμε, το ερωταστικό κλίμα, η ανακούφιση, αντανακλά και ένα ευρύτερο αίσθημα στην κοινή γνώμη, πέρα των στενά κομματικών βέβαια και οπαδικών στάσεων που παρουσιάστηκαν στην Αμερική, ειδικά τα τελευταία αυτά χρόνια, τους τελευταίους μήνες, με μια ίσως πρωτοφανή πόλωση για αυτή τη χώρα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που διάλεξε το περιοδικό Time για εξώφυλλο στην τελευταία του έκδοση. Όσοι το είδατε ή όσοι μάλλον δεν το είδατε, είναι μια σύνθεση του οικαστικού Tim O'Brien, ενός γνωστού οικαστικού των ΗΠΑ, όπου ο Τζο Μπάιντεν εμφανίζεται στο προεδρικό γραφείο, στο Λευκό Οίκο, να κοιτά σκεπτικός έξω από τα παράθυρα, και τα χρώματα στον ορίζοντα που έχουν επιλεγεί παραπέμπουν σε φωτιά. Το Βαλ γραφείο έχει υποστεί ζημιές, παντού υπάρχουν στίβες από φακέλους πάνω στο τραπέζι, κάτω στα πατώματα. Η παράσταση αυτή απεικονίζει συμβολικά, αλλά εν τέλει αρκετά ρεαλιστικά, τις καταστάσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο Biden με την πανδημία, την οικονομία, τα κοινωνικά προβλήματα, τις διεθνείς σχέσεις, την έμφαση που θέλει να δώσει στην κλιματική αλλαγή. Και είδαμε να κάνει από την πρώτη μέρα μια προσπάθεια να δείξει μια ορμή, υπογράφοντας 17 διατάγματα. Και πριν μερικές μέρες είχε εμφανίσει ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ ένα σχέδιο 1,9 τρισεκατομμύρια για την ανάσχεση της πανδημίας. 400 δισεκατομμύρια θα πάνε απευθείας στην αντιμετώπιση της ίδιας της COVID-19 και 1,5 τρισεκατομμύριο είναι εισοδηματικές ενισχύσεις και τα προγράμματα για νοικοκυριά, μικρές επιχειρήσεις, δημοτικές αρχές. Φυσικά όλα αυτά πρέπει να περάσουν από ένα κογκρέσο στο οποίο οι πλειοψηφίες είναι οριακές και δεν είναι εύκολο, αλλά είναι και ένα ερώτημα αν και ακόμα αυτό το τεράστιο ποσό είναι επαρκές για το μέγεθος των ΗΠΑ. Ένα άλλο πράγμα που έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε είναι ότι στην Αμερική, εν τέλει, κατ' εξαίρεση είναι, με τις περισσότερες ίσως πια χώρες στο δυτικό κόσμο, εξακολουθούν να επιλέγουν ηλικιωμένα άτομα. Από τον πρόεδρο μέχρι αρκετά μέλη του Κογκρέσου, κυρίως τους γερουσιαστές, κυβερνήτες, επικεφαλής των νομοθετικών σωμάτων. Και έχει πραγματικά, είναι απορίας άξιων πως μια χώρα που της αρέσει η νεωτερικότητα και η καινοτομία έχει πιο ηλικιωμένο πολιτικό προσωπικό. Και βέβαια είναι ο ίδιος ο Τραμπ, το ερωτηματικό, αποχωρώντας τον ακούσαμε να λέει πως θα γυρίσουμε τον ΑΒ τρόπο, είναι νωρίς να κρίνει κανείς, να εκτιμήσει ποιες θα είναι οι κινήσεις του. Εκείνο που μπορεί να δούμε από τώρα, αν υπάρχουν περιθώρια αντικειμενικά, πολιτικά, κομματικά, οικονομικά, μεδιατικά, συστημικά, για να κάνει κάτι τέτοιο, ή τυχόν να ιδρύσει ένα τρίτο κόμμα, κάτι που στις ΗΠΑ δεν έγινε ποτέ πετυχημένα, ειδικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και βέβαια σε όλα αυτά να έχουμε και τη ματιά μας στην κατάσταση με τους Ελληνοαμερικανούς πολιτικούς μετά τις εκλογές. Υπάρχουν 6 με ελληνική καταγωγή Ελληνοαμερικανοί που έχουν εκλεγεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, 4 στο Δημοκρατικό Κόμμα, 2 στο Ρεπουμπλικανικό. Αξίζει να αξιολογηθεί λίγο αυτή η παρουσία τους και το γεγονός αν το λεγόμενο ελληνοαμερικανικό λόμπι μπορεί να λειτουργήσει συντεταγμένα σε μια εποχή ασφαλώς που το χρειαζόμαστε. Όλα αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε τώρα πηγαίνοντας στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης, να συναντήσουμε τον κύριο Σταμάτη Άστρα, έναν άνθρωπο που συνδυάζει τις ιδιότητες του στελέχους επενδυτικής εταιρείας, οικονομολόγος, αλλά και του δημοσιογράφου. Κύριε Άστρα, γεια σας στο Κέμπριτζ της Μασαχουσέτης από την Αθήνα. Το είδαμε πριν από λίγες μέρες στο εορταστικό κλίμα της τελετής ορκομοσίας, την ανακούφιση που εκφράσαν δημόσια πρόσωπα, μέσα ενημέρωσης, ξένοι ηγέτες για την αλλαγή στο Λευκό Οίκο. Ήθελα να σας ρωτήσω όμως αν αυτό αντανακλά και ένα ευρύτερο αίσθημα στην κοινή γνώμη την αμερικανική, πέραν των στενά κομματικών οπαδικών στάσεων προτιμήσεων, ή αν εν τέλει η αμερικανική κοινωνία σχεδόν είναι χωρισμένη στη μέση.
Καλημέρα και από μένα. Όχι, η αμερικανική κοινωνία είναι χωρισμένη στη μέση. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα και όποιος δεν θέλει να τη δει απλώς βάζει τα πράγματα κάτω από το χαλί. Σε δημοσκοπικό επίπεδο είμαστε 50 με 49% η μισή Αμερική υπέρ του Τραμπ. Όταν λέμε υπέρ, να πιστεύει ότι ο Τραμπ ήταν ένας καλός πρόεδρος και η άλλη μισή Αμερική να πιστεύει ότι ήταν ένας κακός πρόεδρος. Στο ίδιο το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, τουλάχιστον 80% πιστεύουν ότι οι εκλογές κλάπηκαν.
Ακόμη.
Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και πολύ κακό για την μακροχρόνια έκβαση της mm-hmm. δημοκρατίας. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα 25 με 30% της Αμερικής, το οποίο πιστεύει ότι οι εκλογές είναι κλεμμένες, ότι ο Τραμπ έχασε άδικα, ότι πιστεύει ότι ο Τραμπ ήταν ο καλύτερος πρόεδρος που υπήρξε ποτέ στην Αμερική. Σε πολιτικό επίπεδο αυτό σημαίνει ότι αν οι δημοκρατικοί έχουν μία αλαζονία της εξουσίας επειδή νικήσανε ουσιαστικά και τις τρεις πτέρυγες της διακυβέρνησης και τον Λευκό Οίκο και το Κογκρέσο και την Γερουσία, παρόλο ήταν πολύ κοντά οι νίκες αυτές, αν έχουν μία αλαζονία στην εξουσία προσπαθήσουν να περάσουν μέτρα τα οποία θεωρούνται προοδευτικά για τον μέσο Αμερικάνο, τότε πιστεύω ότι θα έχουν μεγάλα προβλήματα. Το στοίχημα του Προέδρου Biden πλέον είναι εάν θα μπορέσει να κάνει αυτό που πιστεύει ο ίδιος, δηλαδή να ενώσει την Αμερική. Εγώ δεν πιστεύω ότι το λέει από ρητορικής άποψης, ούτε από πολιτικής άποψης, ούτε είναι μία ατάκα. Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Biden πραγματικά μέσα στην καρδιά του και μέσα στην ψυχή του έχει βάλει σαν στόχο να ενώσει την Αμερική. Νομίζω ότι και ο ίδιος δεν πολύ κοιτάει την επόμενη τετραετία για πολλούς και διάφορους λόγους και πιστεύω ότι θα μπορέσει να τα καταφέρει mm-hmm. και σε επίπεδο εικόνας με τον λόγο τον οποίο εκφράζει αλλά και σε ουσιαστικό επίπεδο με τα νομοθετήματα τα οποία θα θέσει.
Για αυτό, ναι. Έχει ενδιαφέρον αυτό που είπατε, γιατί είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που είναι πιθανότητα ένας πρόεδρος της μίας φοράς που το ξέρει δηλαδή από πριν ή το έχει επιλέξει, καθαρά βέβαια και για ηλικιακούς λόγους και επομένως είναι μια απελευθέρωση αυτό. Αλλά να πάμε λίγο στα άμεσα νομοθετήματα. Δεν ξέρουμε μακροχρόνια τι θα γίνει σε όλη την τετραετία. Αυτό που είδαμε όμως είναι μέσα στις πρώτες ώρες να υπογράφονται 17 διατάγματα που πιάνουν ένα μεγάλο φάσμα μέτρων από την πανδημία, την οικονομία κτλ. Αλλά είναι διατάγματα, δηλαδή δεν νομοθετούνται το Κογκρέσο, οπότε έχουν ας πούμε δυνατότητα να τα άρει μια επόμενη πλειοψηφία. Εγώ όμως να σας ρωτήσω και κάτι άλλο συνδυαστικά. Θέλω να μου πείτε αυτά τα μέτρα τα άμεσα πόσο αποτελεσματικά μπορεί να είναι ή αν πρόκειται για συμβολικές κινήσεις, αλλά γενικότερα αυτό που γίνεται στην Αμερική ήταν πολύ... Το εξώφυλλο του περιοδικού Time, έτσι πολύ χαρακτηριστικό, όσοι το έχουν δει, είναι μια σύνθεση ενός εικαστικού πολύ γνωστού στην Αμερική του Tim O'Brien, όπου ο Biden εμφανίζεται να κοιτάει από το παράθυρο του προεδρικού γραφείου στο Λευκό Οίκο προς τα έξω, σκεπτικός, όπου τα χρώματα παραπέμπουν σε φωτιά και μέσα στο γραφείο να έχει υποστεί ζημιές, να υπάρχουν στίβες από φακέλους στα πατώματα πάνω στο γραφείο. Αυτή είναι μια κατάσταση και μια εικόνα της Αμερικής, της διοίκησης και της οικονομίας και κοινωνίας.
Ναι, είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε πολλές κρίσεις ταυτόχρονα και πάλι, αν δεν θέλουμε να τις κοιτάξουμε κατάματα, κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Η κρίση της πανδημίας είναι πραγματικότητα. Έχουμε δυστυχώς πάνω από 400.000 νεκρούς. Θα φτάσουμε το μισό εκατομμύριο, αν είναι δυνατόν, το μισό εκατομμύριο νεκρούς από αυτή την πανδημία.
Περισσότερα δηλαδή από όσο έχασε η Αμερική σε όλους τους πολέμους στην ιστορία της, εκτός από τον εμφύλιο βέβαια.
Ακριβώς. Έχουμε το μεγάλο πρόβλημα της φυλετικής ανισότητας, έχουμε την οικονομική ανισότητα, έχουμε σε παγκόσμιο επίπεδο την κλιματολογική κρίση. Όλες αυτές οι κρίσεις από μόνες τους είναι τεράστιες. Φανταστείτε να πρέπει να τις διαχειριστείς ταυτόχρονα. Τώρα, όσον αφορά τις πολιτικές του Πρόεδρου Μπάιντεν, είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη του υπογραφή ήταν να ξαναμπεί η Αμερική στο θέμα του Παρισιού, στο σύμφωνο του Παρισιού για την κλιματολογική αλλαγή. Στην εξωτερική πολιτική ο πρόεδρος έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Εκεί πιστεύω ότι θα έχει περισσότερη ουσία, τουλάχιστον στα θέματα κλιματολογικής αλλαγής. Επίσης πιστεύω ότι θα έχει μεγάλο πόλεμο από τη βιομηχανία και εκ δεξιών του σε αυτό το κομμάτι. Μια άλλη υπογραφή που έβαλε ήταν για το περίφημο Keystone Pipeline, ο περίφημος αγωγός που περνάει από τον Καναδά μέχρι
την Αλμπέρτα και περνάει τις κεντρικές πόλεις της Αμερικής. Ναι.
Είναι μεγάλο θέμα για τους αυτούς που υποστηρίζουν το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, αλλά μεγάλο θέμα και για τον Καναδά, ο οποίος αμέσως διαμαρτυρήθηκε, διότι είναι σημαντικό θέμα εσόδων για τον Καναδά. Επίσης, το θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής, εδώ περιμένουμε μια πιο ήπια αντιμετώπιση από τους μετανάστες. Mm-hmm. Και εδώ θα έχει τεράστια αντιπολίτευση εκ δεξιών ο Μπάιντεν, αλλά έχει και αυτός να ισορροπήσει το προοδευτικό κομμάτι των δημοκρατικών.
Τώρα, μια εβδομάδα πριν προορκιστεί, ο Μπάιντεν εμφάνισε ένα σχέδιο κολοσσό, 1,9 δισεκατομμύρια, είναι μέτρα 400 δισεκατομμύρια για την ανάσχεση της πανδημίας άμεσα και για την ανάκαμψη της οικονομίας από την πανδημία και γενικότερα άλλο 1,5 δισεκατομμύριο. Είναι εισοδηματικές ενισχύσεις, προγράμματα σε νοικοκυριά, μικρές επιχειρήσεις, δημοτικές αρχές. Είστε και οικονομολόγος και άνθρωπος των επιχειρήσεων εκτός από δημοσιογράφος. Πρώτα απ' όλα, αυτό το πακέτο πόσο εύκολα θα περάσει από ένα τόσο οριακό κογκρέσο, τουλάχιστον στα ουσιώδη του. Και δεύτερον, αν είναι επαρκές παρόλο το μέγεθός του, οι αγορές δεν έδειξαν να εντυπωσιάζονται τα πρώτα 24 ώρα και γενικά ποια θα είναι η οικονομική πολιτική Biden εκτός από αυτά που περιγράψατε στην εξωτερική πολιτική, στα κοινωνικά θέματα, στο περιβάλλον.
Περιμένουμε να περάσει το πακέτο. Μπορεί να μην είναι να υπάρξουν ορισμένες προσταφαιρέσεις, αλλά στην ουσία η ουσία θα περάσει το πακέτο. Αυτό το πιστεύω και εγώ και το πιστεύω και επίσης για την σχέση που έχει ο πρόεδρος Μπάιντεν με τη Γερουσία. Γνωρίζει ο ίδιος προσωπικά όλους τους ανθρώπους από την αντίπαλη πτέρυγα και πιστεύω ότι σε προσωπικό επίπεδο θα μπορέσουν να συζητήσουν επί της ουσίας χωρίς να το θέτει τελείως κομματικά. Όταν ήταν ο Ομπάμα πρόεδρος, ο Ομπάμα πάντα έπαιρνε αποστάσεις όταν γινόντουσαν διαπραγματεύσεις με τον Μίτς Μακόνελ που ήταν η αντιπολίτευση και άφηνε τα χαλινάρια στους ανθρώπους του επιτελείου του. Φαίνεται ότι ο Μπάιντεν δεν θα κάνει το ίδιο, φαίνεται ότι ο Μπάιντεν θα ήθελε να συζητά επί της ουσίας και η πολιτική που έχει είναι ότι σέβομαι την αντίθετη άποψή σου, σεβάσου τη δική μου αντίθετη άποψη, δεν θα σου ζητήσω να κάνεις κάτι το οποίο δεν μπορείς να το κάνεις γιατί το ξέρω ότι δεν μπορείς να το κάνεις, ας προχωρήσουμε μαζί εκεί που μπορούμε. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει σε πολλά θέματα, πάντως στο οικονομικό επίπεδο πιστεύουμε ότι θα περάσει το πακέτο, πιστεύουμε ότι θα έχουμε χαμηλά επιτόκια τουλάχιστον για τα επόμενα 2 με 3 χρόνια. Η Υπουργός Οικονομικών, η Γέλεν,
και προηγούμενη πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας επί Ομπάμα,
και πρώτη γυναίκα υπουργός οικονομικών, να πούμε. Εξαιρετική εμπιστοσύνη έχουν οι αγορές πάνω της. Αισθάνονται ότι είναι μια πραγματική οικονομολόγος που δεν θα αφήσει αυτό που λέμε να χαθεί η μπάλα ή να δοθούν επιχορηγήσεις οι οποίες δεν θα είναι μόνο σε βιομηχανίες ή σε επιχειρήσεις που είναι λανθασμένες. Πιστεύει λοιπόν η αγορά μια άνετη χρηματοδότηση το επόμενο χρόνο, το 2021, και το επόμενο στοίχημα είναι οι φόροι, η φορολογία, πόσο ο Biden θα αυξήσει την φορολογία σε επίπεδο οικογενειακό, είπε ότι θα την αυξήσει στους πολύ εκατομμυριούχους, όπως επίσης και αν θα την αυξήσει στις επιχειρήσεις. Μην ξεχνάμε ότι ο Τραμπ μείωσε τη φορολογία στις επιχειρήσεις. Εάν την αυξήσει αυτό θα είναι ενδιαφέρον, αλλά επίσης η κυβέρνηση Τραμπ μείωσε πάρα πολλούς φόρους. Αποκλείεται να τους αυξήσει όλους αυτούς η κυβέρνηση Biden, όπως επίσης και το άλλο που έκανε η κυβέρνηση Τραμπ, μείωσε πάρα πολύ την γραφειοκρατία, το οποίο και αυτό θα είναι πολύ...
Εννοείται τη δημόσια διοίκηση δηλαδή, το ρόλο της δημόσιας διοίκησης και των υπαλλήλων και των στελεχών. Όχι τη γραφειοκρατία με την έννοια που τη λέμε στην Ελλάδα των περίπλοκων διαδικασιών, αλλά μείωσε εννοείται τους ανθρώπους και τους ανθρώπινους πόρους, έτσι. Κυρίως.
Τους ανθρώπινους πόρους και να δούμε κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει. Το χρηματιστήριο κοιτάζει μπροστά. Σήμερα η εβδομάδα που μας πέρασε είχε πάλι ρεκόρ. Να δούμε πόσο αυτό θα κρατήσει. Υπάρχει ο μήνας του μέλητος από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής. Βρίσκεται στα πολύ υψηλά, στα πιο υψηλά που έχει βρεθεί ποτέ το χρηματιστήριο. Ο μόνος τομέας που υπάρχει ευθύς κίνδυνος είναι ο τομέας τεχνολογίας. Οι μεγάλες αυτές τεχνολογικές επιχειρήσεις, Apple, Facebook, Google, όλες αυτές, διότι και οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι για ξεχωριστούς λόγους θέλουν να βάλουν περισσότερους περιορισμούς και ακόμα και να σπάσουν αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις.
Σε μικρό. Μια μεγάλη συζήτηση την κάναμε την περασμένη εβδομάδα, ήταν η απαγόρευση που επέβαλαν στον Τραμπ, ό,τι και να έκανε, ήταν μια απαγόρευση κάποιων ιδιωτικών εταιριών σε έναν πρόεδρο εκλεγμένο για μέσα που πια δεν είναι με τη στενή έννοια πια του όρου ιδιωτικά, είναι δημόσια σφαίρα, τα social media εννοούμε. Αλλά εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο που το θίξατε και το είπαμε λίγο πριν. Ο Biden λοιπόν ξεκινάει την καριέρα του ως πρόεδρο πια της Αμερικής, ως πρόεδρος της Αμερικής με 78 χρονών και δεν είναι ο μόνος υπέργυρος πολιτικός, η πρόεδρος της Βουλής είναι 80, περισσότερο από 80, στο Κογκρέσο αρκετά μέλη, στη Γερουσία ακόμη περισσότεροι. Γενικά η Αμερική ακόμη έχει ψηφίζει αρκετούς υπερήλικες, σε εισαγωγικά τουλάχιστον, με τα ευρωπαϊκά δεδομένα που σε πολλές χώρες βλέπουμε και την ηγεσία της χώρας να είναι σε πολύ νεότερα άτομα. Είναι θέμα νοοτροπίας ή συστήματος, ας πούμε ο τρόπος που βγαίνουν γερουσιαστές και λοιπά, που ευνοεί ακόμη μια γεροντοκρατία στις ΗΠΑ.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι θέμα συστήματος, διότι στις ΗΠΑ τα χρήματα στην εκλογική καμπάνια εξακολουθούν να είναι το μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο μπορεί να σε βοηθήσουν να κερδίσεις. Όσο μεγαλύτερος ηλικιακά είσαι, τόσο περισσότερα χρήματα έχεις μαζέψει κατά τη διάρκεια των προηγούμενων καμπάνιων που έχεις κάνει, όπως επίσης και οι συμμαχίες οι οποίες έχεις με τους δωρητές είναι πολύ μεγαλύτερες. Είναι δύσκολο για έναν νεαρό, εάν δεν είναι ο ίδιος πλούσιος, αν δεν έχει τα δικά του έσοδα και τα δικά του, τη δική του περιουσία να βάλει, είναι πολύ δύσκολο να μαζέψει χρήματα. Στο επίπεδο όλης της Αμερικής και το 1980 να πάμε, ο Ρόναλντ Ρίγκαν ήταν μεγάλος άνθρωπος. Πρέπει να πάμε στον Τζον Κένεντι, ίσως στον Μπιλ Κλίντον για να δούμε.
Καλά, και ο Ομπάμα ήταν σχετικά νέος, αλλά μάλλον εξαιρέσεις αποτελούν. Οι περισσότεροι πρόεδροι
είναι οι εξαιρέσεις. Σε τοπικό επίπεδο βλέπουμε ότι υπάρχουν νεαροί οι οποίοι γίνονται περισσότερο όχι γερουσιαστές όσο μέλη του Κογκρέσου, αλλά πρέπει να είναι σε περιοχές οι οποίες έχουν να κάνουν και εκεί ηλικιακά να βοηθάνε. Ναι. Είναι δύσκολο. Ναι, είναι δύσκολο και τα χρήματα είναι το νούμερο ένα.
Τώρα, ο Τραμπ απεχώρησε, αλλά φεύγοντας είπε συμβολικά και σημαδιακά μάλλον ότι θα γυρίσουμε πίσω με τον ΑΒ τρόπο. Είναι σχετικά νέος σε σχέση με τον 75 παρακάτι. Θεωρείτε ότι ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς να ξέρει κανείς τι μπορεί να συμβεί με τον Τραμπ, αν θα ασχοληθεί τελικά με την πολιτική, αλλά και θα ήθελα να μου πείτε με βάση την εικόνα που έχετε τα πολιτικά, κομματικά, οικονομικά, μεντιατικά και συστημικά περιθώρια που θα είχε.
Κοιτάξτε, να τα πάρουμε ένα-ένα. Κομματικά και νομικά έχει προβλήματα ο Τραμπ. Νομικά, εάν περάσει από τη Γερουσία η παραπομπή του, είναι πρώην πρόεδρος, αυτό οπωσδήποτε παραπομπή πρώην πρόεδρου σίγουρα θα πάει στο ανώτατο δικαστήριο για το πώς το Σύνταγμα την είχε οριοθετήσει. Είναι η πρώτη φορά το οποίο γίνεται, αλλά είναι πολύ πιθανό οι Ρεπουμπλικάνοι να αποφασίσουν ότι είναι μια και καλή η ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε να βγει από το κόμμα ο Τραμπ και αν τον καταψηφίσουν στην παραπομπή η οποία από ό,τι φαίνεται θα ξεκινήσει τα μέσα Φεβρουαρίου, τότε δεν θα μπορεί επισήμως να εκλεγεί πουθενά αλλού. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μπορεί να γίνει. Δεν ήταν όπως ήταν στην προηγούμενη παραπομπή του που σίγουρα θα αθωωνόταν στη Γερουσία. Υπάρχει το άλλο νομικό κομμάτι.
Βέβαια τα δύο τρίτα πρέπει να ψηφίσουν.
Χρειάζονται 17 γερουσιαστές ρεπουμπλικάνοι. Υπάρχουν ήδη αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 4 που θα ψηφίσουν την παραπομπή. Είναι μεγάλο το νούμερο, αλλά εάν ο Μίτς Μακκόνελ πάλι έχει πει ότι η εξέγερση η οποία έγινε υποκινήθηκε από τον Τραμπ, το είπε στην Γερουσία, έχει δώσει ουσιαστικά την λευκή επιταγή σε όποιον γερουσιαστή θέλει να ψηφίσει εναντίον του Τραμπ. Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Το δεύτερο είναι το άλλο νομικό το οποίο πρόβλημα έχει, το οποίο δεν ξέρουμε κατά πόσο το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα κινήσει άλλες νομικές υποθέσεις οι οποίες υπάρχουν εναντίον του Ντόναλντ.
Αν αφήσουμε όμως το νομικό μέρος, βεβαίως, αν αποκλειστεί με νομικό τρόπο ή καταδικαστεί, ασφαλώς. Αλλά πολιτικά, κοινωνικά, συστημικά, μεντιατικά.
Ο Τραμπ έχει 30% της Αμερικής. Mm-hmm. Όποιος δεν το βλέπει αυτό, δεν κοιτάει τον καθρέφτη. Με 30% δεν έχουμε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα. Με 30% δεν μπορεί να βγει πρόεδρος. Μπορεί να κάνει, υποθήκανε ότι θα κάνει το πατριωτικό κόμμα. Υπόθηκε ότι θα κάνει δίκτυο τηλεόρασης να πάει ενάντια στο Fox, το περίφημο Trump Television, το οποίο θα έχει και μέσα μαζικής διακτύωσης. Και ο ίδιος έχει μεγάλη εμπειρία στο πώς να χειρίζεται αυτά τα μέσα και είναι σχεδόν σίγουρο ότι τουλάχιστον εκεί θα κάνει επιχειρηματικές κινήσεις. Επίσης, οι υπολογισμοί είναι ότι χρωστάει περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια στην προσωπική του περιουσία. Υπήρξαν αναφορές ότι η Deutsche Bank, που είναι ο μεγάλος του χρηματοδότης, έχει κάνει πίσω σε πολλά θέματα. Θα χρειαστεί και εκεί μεγάλες επιχειρηματικές κινήσεις. Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Τραμπ για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι στην δημοσιότητα, θα προσπαθήσει ο ίδιος να υπάρχει, να ακούγεται, έτσι ώστε μόνο και μόνο το να βρίσκεται στη δημοσιότητα να μπορέσει και να κερδίσει και πολιτικά και οικονομικά. Ναι. Τώρα, εάν θα ξαναβάλει υποψηφιότητα, πιστεύω ότι θα το αφήσει μέχρι τελευταία στιγμή πάλι για να μπορεί να κυριαρχεί στα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
Να ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα μας με μια άλλη ερώτηση. Έχουμε 6 Ελληνοαμερικανούς στο Κογκρέσο, 4 νομίζω δημοκρατικούς, 2 ρεπουμπλικανούς. Ποια είναι η δυναμική του ελληνικού στοιχείου στη νέα πολιτική γεωγραφία της Ουάσιγκτον, σε συνδυασμό φυσικά και με τη δύναμη του ελληνοαμερικανικού λόμπι?
Κοιτάξτε, το ελληνοαμερικανικό λόμπι πάντα υπήρχε, πάντα κάνει μια προσπάθεια στην Ουάσιγκτον. Τα τελευταία χρόνια, παρότι υπήρχε αυτή η πίσω πόρτα του Προέδρου Τραμπ με τον Ερντογάν, το Κογκρέσο, η Γερουσία και με τους Ελληνοαμερικάνους και με τον Μενέντες επίσης από τη Νέα Ιερσέη, ήταν οι άνθρωποι που υπέγραφαν τα νομοσχέδια υπέρ της Ελλάδας για την Ανατολική Μεσόγειο και φυσικά τη συμμαχία με το Ισραήλ. Πιστεύω ότι αν οι 6 εκπρόσωποι στο Κογκρέσο μπορέσουν να σχηματίσουν ένα διακομματικό άτυπο συμβούλιο, ένα κόκκους όπως το λέμε, να διασφαλίζουν ορισμένα απλά ζητήματα τα οποία είναι υπέρ της Αμερικής και υπέρ της Ελλάδας, πιστεύω ότι αυτό και μπορεί να γίνει και θα έχει αποτέλεσμα και για τα συμφέροντα της Αμερικής, γιατί αυτός είναι ο πρώτος τους ρόλος, αλλά επίσης και για τα συμφέροντα της Ελλάδας. Η Ανατολική Μεσόγειος, το θέμα της Τουρκίας, το θέμα των συμμαχιών είναι τεράστιο και πρέπει να δούμε κατά πόσο το Υπουργείο Εξωτερικών του Biden θα ακολουθήσει μια σκληρή πολιτική σε σχέση με την Τουρκία, η οποία θα ωφελήσει την Ελλάδα, και κατά πόσο θα συνεχίσει την φιλοϊσραηλινή παρέμβαση την οποία έκανε ο πρόεδρος Τραμπ, η οποία και αυτή επίσης μπορεί να ωφελήσει την Ελλάδα. Υπάρχει πρόσφορο έδαφος. Υπάρχει μεγάλη δυναμική από τους Έλληνο-Αμερικάνους και σε τοπικό επίπεδο. Είναι ένα μικρό ποσοστό της αμερικανικής κοινωνίας, όμως έχει μεγάλη οικονομική δύναμη. Και η αλήθεια είναι ότι αν οι Έλληνο-Αμερικάνοι βάλουν χρήματα και υποστηρίξουν κάποιον, τότε αυτός συνήθως επιτυχάνει και βγαίνει στο αξίωμα το οποίο αναζητά.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συζητούσαμε με τον κύριο Σταμάτη Άστρα, είναι και στέλεχος επενδυτικής εταιρείας, οικονομολόγος και δημοσιογράφος, τα σχετικά που τώρα ξεκινούν μετά την αλλαγή πια σκυτάλης στο Λευκό Οίκο και στην Ουάσιγκτον, να μεταφερθούμε στην Ευρώπη ξανά, στην Ηπειρό μας, να πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Προεδρία που έχει αναλάβει εκ περιτροπής, αυτό γίνεται βέβαια πάντα κάθε εξάμηνο, μια χώρα που είναι πολύ κοντά στην Ελλάδα από πολλές απόψεις, ψυχολογικές, συναισθηματικές και επίσης κοινών πολιτικών σε πολλά ζητήματα, είναι η Πορτογαλία. Έγινε τέταρτη φορά, ανέλαβε την Προεδρία από το 1986 που μετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια δύσκολη εποχή φυσικά, εν μέσω της κρίσης πρώτα απ' όλα της COVID-19 και όλων των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων που συνεχίζονται να υπάρχουν εξαιτίας της πανδημίας, προσπαθεί σύμφωνα με το πρόγραμμά της, άλλωστε αυτό έχει δρομολογηθεί εδώ και μήνες, να δώσει και αυτή μια προτεραιότητα στην ανάκαμψη, αλλά έχει ένα ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο το θέτει, γιατί αυτό που θα προσπαθήσει η Πορτογαλική Προεδρία να κάνει είναι να προωθήσει ταυτοχρόνως μια ανθεκτική, κοινωνική, πράσινη, ψηφιακή και παγκόσμια Ευρώπη. Και έτσι έχει διαλέξει ένα σαν σύνθημα, σαν μότο, την εξής έκφραση: «Ώρα για δράση, μια δίκαιη, πράσινη και ψηφιακή ανάκαμψη». Φυσικά η Πορτογαλική Προεδρία έχει να συνεχίσει το έργο της προηγούμενης Γερμανικής Προεδρίας σε διάφορους τομείς, στο μέλλον των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο, την πρόοδο της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα, τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λεγόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και βέβαια το σχέδιο ανάκαμψης της Ένωσης για τον κοροναϊό. Η Προεδρία της Πορτογαλίας έχουμε δει ότι θεωρεί πως και η εκστρατεία εμβολιασμού κατά της COVID-19 αποτελεί μια από τις μεγάλες προκλήσεις για αυτό το εξάμηνο. Τα πολλά θα γίνουν τώρα. Επομένως θα προσπαθήσει να είναι ένας μοχλός, ας πούμε, να προκληθούν κοινές ενέργειες των κρατών μελών για την αντιμετώπιση αυτής. Αν δείτε από αύριο στο διαδίκτυο, στο r.gr, το χώρο των ειδήσεων, θα υπάρχει μια συνέντευξη γύρω από αυτά τα ζητήματα με την πρέσβη της Πορτογαλίας στην Ελλάδα, την κυρία Έλενα Πάιβα. Θα δείτε επίσης το συμβολικό λογότυπο που έχει διαλέξει η Προεδρία. Έχει σαν βάση τη σημαία της Ένωσης, Αυτό κάθε φορά το λογότυπο, να πούμε, το αλλάζει η προεδρεύουσα χώρα, φτιάχνει το δικό της. Αυτή τη φορά είναι σε μπλε και κίτρινο χρώμα. Όμως τα αρχικά 12 αστέρια της Ένωσης γίνονται 27, δηλαδή όσα τα κράτη-μέλη, θέλοντας να δείξει μια δομή με εύρο, συνεκτικότητα και πολυμορφία. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτά τα 27 στοιχεία μετατρέπονται ταυτόχρονα σε ήλιο και πηδάλιο πλοίου, που τελικά αντιπροσωπεύουν την ιστορία, τη γεωγραφία και το άνοιγμα που είχε πάντα η Πορτογαλία προς τον κόσμο και την πρόθεσή της, όπως γράφει στα κείμενα τα εισαγωγικά, στην ιστοσελίδα της, να καθοδηγεί την Ένωση προς το μέλλον. Εμείς σήμερα θα δούμε αυτές τις προτεραιότητες της Πορτογαλικής Προεδρίας, αλλά και την πορεία των ελληνοπορτογαλικών σχέσεων, πολιτικών, πολιτιστικών, οικονομικών, που είναι ολοένα και πιο ενδιαφέρουσες, έχοντας προσκεκλημένο τον κύριο Λοράν Αρμάο. Είναι επί πολλά χρόνια εμπορικός και οικονομικός ακόλουθος της πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Ελλάδα. Προσωπικά το γνωρίζω από τις προεδρίες ήδη του 2000 και του 2007. Υπήρχε άλλη μία το 1992, αυτή είναι η τέταρτη, ξαναλέω. Καλημέρα σας, κύριε Αρμάο. Ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας σήμερα.
Όντως, νομίζω τα είπατε όλα σχετικά με την Προεδρία. Δεν ξέρω αν θα έχω πολλά να σας πω εγώ να προσθέσω. Όντως, είναι η τέταρτη φορά που η Πορτογαλία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αξίες που μας οδήγησαν συνταξή μας στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια το 1986, η αλληλεγγύη και η κοινή ευημερία των πολιτών είναι σήμερα ακόμα πιο επίκαιρες, όπως σωστά είπατε, και εμπνέουν το πρόγραμμα της Προεδρίας μας. Mm-hmm.
Αυτό το μότο που διαλέξατε, για εξηγήστε το μας παραπάνω, πριν από μερικά χρόνια δεν θα έβαζε εύκολα μια προεδρία τη λέξη green, την ψηφιακή θα την έβαζε εδώ και κάποια χρόνια, η πράσινη είναι πιο καινούριο, η πορτογαλική προεδρία έχει βάλει και τη λέξη δίκαιη, δηλαδή δίκαιη, πράσινη και ψηφιακή ανάκαμψη.
Ακριβώς.
Σημεία των καιρών και αν θέλετε και του στίγματος που έχει η Πορτογαλία, βέβαια, του ιδεολογικού πολιτικού.
Ναι, η συγκυρία είναι πολύ κρίσιμη. Η υγειονομική κρίση έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αντιμετωπίσει, έστω και με καθυστερήσεις ή προβλήματα, τις δυσκολίες. Η πρόκληση αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη, αλλά θα πρέπει όλοι να διαπιστώσουμε ότι τα κράτη-μέλη στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων με αποκορύφωμα τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου. Η Προεδρία μας τώρα καλείται να αναλάβει δράση. Και εδώ είναι το πρώτο κομμάτι του μότο. Είναι ώρα για δράση ώστε να υλοποιηθεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το Next Generation EU, καθώς επίσης...
Δηλαδή αυτός ο νέος μηχανισμός, ας πούμε, για τη βοήθεια...
Ο νέος μηχανισμός που αποφασίστηκε λόγω της πανδημίας για να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικο-οικονομικές...
Πέραν του προϋπολογισμού του παραδοσιακού, ναι.
Ακριβώς. Αυτό είναι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.
Ναι, ναι.
Είναι επίσης όμως ώρα να προχωρήσει γρήγορα και ο εμβολιασμός των Ευρωπαίων πολιτών που έχει ξεκινήσει ήδη από τα τέλη Δεκεμβρίου.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή διαθέτουμε κάποια εργαλεία χρηματοοικονομικά ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις οικονομικές και τις κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης και κυρίως τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρών και των μεσαίων. Και εδώ έρχεται το δεύτερο κομμάτι του μότου της Προεδρίας μας για μια δίκαιη, πράσινη και ψηφιακή ανάπτυξη, στο οποίο αντανακλώνται οι βασικές προτεραιότητες της πορτογαλικής ατζέντας. Η προώθηση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης μέσα από μια πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η ανάδειξη του ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων σαν βασικό στοιχείο που διασφαλίζει αυτή τη δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, και μετά έχουμε την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας μιας Ευρώπης που θα είναι ανοιχτή στον κόσμο.
Μάλιστα. Τώρα, εκείνο που καίει και την Πορτογαλική Προεδρία και τα κράτη-μέλη είναι να καταφέρουν να πάρουν μέσα στο πρώτο εξάμηνο την πρώτη δόση χρημάτων από αυτό το νέο μηχανισμό, ειδικά τον Next Generation EU. Αυτό μπορεί να έχει αποφασιστεί πολιτικά, αλλά συνεπάγεται και πολλές άλλες νομικές ενέργειες και την υποβολή και εθνικών σχεδίων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, όπως λέγονται, έτσι, να το μεταφράσουμε ακριβώς. Θα προλάβουν οι χώρες.
Στόχος μας είναι να προλάβουν. Θα εργαστούμε στην κατεύθυνση να εγκριθούν όλα τα νομοθετικά εργαλεία που απαιτούνται τόσο για την εφαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου, όσο και, και του μηχανισμού Next Generation EU και του μηχανισμού ανασυγκρότησης και ανθεκτικότητας. Θα πρέπει στους επόμενους μήνες τα κράτη-μέλη να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκριθούν τα σχέδια, τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο μόνο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης. Στόχος μας είναι η πρώτη δόση χρημάτων του μηχανισμού ανάκαμψης να φτάσει στα κράτη-μέλη κατά τη διάρκεια μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2021. Δηλαδή μέχρι το τέλος της Προεδρίας μας θα πρέπει να έχουν εγκριθεί σχεδόν όλα τα εθνικά σχέδια. Είναι όντως μια πολύπλοκη διαδικασία, ζωτική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες της, και γι' αυτό θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε να κινητοποιηθούν τα κράτη-μέλη και να προχωρήσουν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να προχωρήσουμε γρήγορα προς αυτή την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να επικυρώσουν και την απόφαση για τους ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πορεία, η Προεδρία θα παρακολουθεί στενά αυτή τη διαδικασία. Θα έχουμε συνεχείς επαφές με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, ώστε να προχωρήσει όσο το δυνατό συντομότερα.
Αυτό που λέτε για τους ίδιους πόρους στην έγκριση είναι πολύ σπουδαίο, γιατί είναι ο τρόπος που κάποτε αυτά τα δάνεια θα εξοφληθούν. Επομένως, εάν δεν υπάρχουν αυτά τα εχέγγυα, ακόμη η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να βγει να δανειστεί για να τα δώσει στα κράτη-μέλη.
Γιατί
έτσι θα λειτουργήσει αυτός ο νέος μηχανισμός. Ένα άλλο που θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι, βέβαια, δεν είναι δουλειά της Προεδρίας αυτό, είναι πολλοί εμπλέκονται στην υπόθεση. Το θέμα της διασφάλισης των εμβολίων και βέβαια και του συντονισμού των προγραμμάτων εμβολιασμού. Εκεί είναι κατά πολύ. Καταρχήν, την διαπραγμάτευση την έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσπάθησε και είναι. Ό,τι και να γκρίνιαζε να υπάρχουν και κριτικές, ήταν σημαντικό ότι έγινε μια συλλογική διαπραγμάτευση και κατά βάση εξασφαλίστηκαν εμβόλια για όλους με μια αναλογικότητα και την ίδια τιμή. Υπάρχουν πολλές βέβαια τώρα κριτικές σε αυτό το πράγμα, αν καθυστέρησε, αν οι χώρες το παραβιάζουν και τελικά από την πίσω πόρτα κάνουν και τις δικές τους προμήθειες. Και βέβαια βλέπουμε τη δυσκολία των φαρμακοβιομηχανιών να παραδώσουν αυτά που συμφώνησαν. Εκεί μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω η Προεδρία της Πορτογαλίας.
Ο ρόλος μας είναι συντονιστικός περισσότερο.
Ναι.
Αυτό που θα επιδιώξουμε είναι να γίνει μια καλή ανταλλαγή εμπειριών, σχεδίων, πρακτικών μεταξύ όλων των κρατών μελών και να προχωρεί ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε κάποια στιγμή στην σταδιακή άρση των περιορισμών και όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην επιστροφή σε μια κανονικότητα. Σαν Προεδρία υποστηρίζουμε τη δημιουργία μιας κοινής πολιτικής υγείας.
Μάλιστα, τη λέτε Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας. Είναι ένας τίτλος. Δεν υπάρχει αυτό, να το καταλάβει ο κόσμος.
Αλλά είναι μια κοινή πολιτική υγείας που θα μας δώσει τη δυνατότητα σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθούμε γρηγορότερα σε κρίσεις δημόσιας υγείας,
στο μέλλον.
Να μπορούμε να συντονίσουμε την παραγωγή και τη διανομή των εμβολίων, τα οποία θα πρέπει από την πλευρά τους να είναι ασφαλή και εύκολα προσβάσιμα στους Ευρωπαίους πολίτες.
Ναι, γιατί αυτά είναι εθνικές αρμοδιότητες προς το παρόν. Οι συνθήκες ευρωπαϊκές δεν έχουν κοινές πολιτικές αυτά. Είναι μόνο θέλουν να συνεργαστούν οι χώρες κάθε φορά.
Ναι, ναι. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε επίσης είναι να διασφαλίσουμε ότι ο εμβολιασμός θα τρέξει ομαλά σε όλα τα κράτη-μέλη και δεν θα μείνει κάποια χώρα πίσω. Και θα επιδιώξουμε επίσης ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων να έχει ένα καθοριστικό ρόλο στην έγκαιρη έγκριση των εμβολίων, να διασφαλίσει επίσης το σεβασμό των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας.
Μάλιστα.
Σκοπεύουμε λοιπόν να οργανώσουμε τον Απρίλιο στην Λισαβόνα μια διάσκεψη για τα φάρμακα, αποσκοπώντας να βελτιωθεί η πρόσβαση, η διαθεσιμότητα, το κόστος αγοράς των φαρμάκων και των εμβολίων και γενικότερα του ιατρικού εξοπλισμού.
Τώρα, μια άλλη διάσκεψη, ίσως ακόμη πιο σημαντική, που θα γίνει κατά τη διάρκεια της Πορτογαλικής Προεδρίας, πέραν των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων βέβαια, είναι το Μάιο, νομίζω, η λεγόμενη κοινωνική διάσκεψη. Δηλαδή, η διάσκεψη για το θέμα του κοινωνικού πυλώνα. Αυτό που προτείνει η Προεδρία, δηλαδή να ολοκληρωθεί, δεν έχει ποτέ καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το ολοκληρώσει αυτό το πυλώνα. Είναι ένας συνδυασμός πολιτικών, νομοθεσίας κλπ. Και όπου θα κληθούν βέβαια εκτός από κυβερνήσεις, εταίροι, κοινωνικοί, μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ. Είναι κάτι εμβληματικό από ό,τι καταλαβαίνω για την Πορτογαλική Προεδρία, αλλά κατά πόσον θα γίνει και ουσιαστικό, γιατί ξανά έχουν γίνει τέτοιες προσπάθειες και δεν φέραν και πολλά αποτελέσματα.
η κοινωνική διάσκεψη κορυφή που έγινε στο Πόρτο για μας είναι εμβληματική και είναι η καθοριστική στιγμή της Προεδρίας μας. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο είναι ξεχωριστό και αυτό θα πρέπει οι Ευρωπαίοι πολίτες να το κατανοήσουν. Συνέβαλε επίσης καθοριστικά στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην Ευρώπη. Σαν Προεδρία σκοπεύουν οι Ευρωπαίοι πολίτες να εμπιστευτούν τον ευρωπαϊκό κοινωνικό πυλώνα, να τον δουν σαν ένα παράγοντα που εγγυάται τη δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Mm-hmm. Και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας επίσης ότι και στο πλαίσιο της πράσινης συμφωνίας για την Ευρώπη το νέο οικονομικό μοντέλο θα βασίζεται στην απολιγνητοποίηση και στην βιωσιμότητα. Σε αυτό το μοντέλο θέλουμε η κοινωνική διάσταση να είναι στο επίκεντρο. Mm-hmm. Το Μάιο, όπως είπατε σωστά, θα είναι τα κράτη-μέλη στη διάσκεψη κορυφής. Μη κυβερνητικές οργανώσεις, ακαδημαϊκοί, κοινωνία των πολιτών γενικότερα. Θέλουμε να εξεταστούν ζητήματα που έχουν σχέση με την απασχόληση, τα προσόντα, την επιμόρφωση, την κοινωνική προστασία. Η Ευρώπη θα πρέπει να γίνει, να παραμείνει και να εξασφαλίσει ευημερία και να δημιουργήσει νέες και βιώσιμες θέσεις εργασίας για τους Ευρωπαίους πολίτες.
Μάλιστα. Τώρα, υπάρχουν δύο άλλα κεφάλαια.
Και να συμπληρώσω, συγγνώμη, ναι, όπως σωστά είπε και ο Πρωθυπουργός, νομίζω, της Πορτογαλίας χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι αυτός ο ευρωπαϊκός κοινωνικός πυλώνας είναι αυτή τη στιγμή το καλύτερο εμβόλιο κατά των ανισοτήτων, του φόβου και του λαϊκισμού.
Προφανώς. Και αυτά βέβαια έχουν να κάνουν και με την κυβέρνηση που έχει τη κεντροαριστερά η Πορτογαλία, μια συμμαχία μάλλον κεντροαριστερά-αριστερά εδώ και χρόνια. Είναι ένα πετυχημένο μοντέλο, πολλοί το παρακολουθούν. Ορισμένοι το ονομάζουν τέταρτο δρόμο. Αλλά υπάρχουν επίσης πράγματα που εκκρεμούν από την προηγούμενη Προεδρία και ακόμη πιο πίσω. Μιλάω και ενδιαφέρουν ειδικά και τη δική μας χώρα. Φυσικά είναι και πανευρωπαϊκά ζητήματα. Το ένα είναι ένα σύμφωνο για αυτό που έχει προτείνει η Επιτροπή για την μετανάστευση και το άσυλο, και το άλλο mm-hmm. είναι, τα βάζω μαζί για συντομία χρόνου, είναι δυστυχώς το αδιέξοδο που παρουσιάστηκε στις διαπραγματεύσεις, δηλαδή την μη απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων με την Βόρεια Μακεδονία, την Αλβανία, τα οποία μπαίνουν στη σφαίρα της περαιτέρω πολιτικής διεύρυνσης της Ένωσης, και βέβαια η σχέση με την Τουρκία. Υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις ξανά το Δεκέμβριο, που μέσα στην Πορτογαλική Προεδρία κάποια πράγματα πρέπει να εφαρμοστούν. Δεν είναι δουλειά της Προεδρίας αυτά, εμπλέκονται οι χώρες, μέλη, οι κομισιόν, ο υπάτος εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική, αλλά ασφαλώς παίζει ένα πάντα ρόλο και η Προεδρία.
Ας ξεκινήσουμε με τα θέματα της μετανάστευσης. Η Πορτογαλική Προεδρία πιστεύει πως τα κράτη-μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, όπως η Ελλάδα, χρειάζονται υποστήριξη. Υπάρχει ανάγκη για μια αποτελεσματική αλληλεγγύη και δίκαιη κατανομή του βάρους μεταξύ των κρατών μελών. Σαν Πορτογαλία, είμαστε από τα κράτη-μέλη που ανταποκρίθηκαν και στάθηκαν δίπλα στην Ελλάδα από την αρχή.
Αυτό να το θυμόμαστε. Η Πορτογαλία ήταν από τις λίγες χώρες που άνοιξε την πόρτα της και πήρε κάποιες χιλιάδες μετανάστες πρόσφυγες στις δύσκολες στιγμές.
Και τώρα πρόσφατα πήγε 100 ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα με σκοπό να φτάσει συνολικά στα 1.000, να δεχτεί 1.000 προσφυγόπουλα στην Πορτογαλία. Πολλά από αυτά, ξέρετε, που βρίσκονται ήδη εδώ στην Ελλάδα, μαθαίνουν Πορτογαλικά ώστε η ένταξή τους να είναι πολύ ευκολότερη.
Πολύ ενδιαφέρον.
Οπότε το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο είναι μια προτεραιότητά μας. Επιθυμούμε μια προσέγγιση ευρωπαϊκή που θα εξασφαλίζει ισορροπία μεταξύ της πρόληψης της παράνομης μετανάστευσης, της πρόθεσης βιώσιμων διάβλων νόμιμης μετανάστευσης και της ένταξης των μεταναστών. Τώρα, σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις ως προς την εξωτερική πολιτική, η διεύρυνση, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με όλα τα μέρη προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της διεύρυνσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια πάνω σε μια νέα βάση, ίσως πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική. Η φιλοδοξία μας είναι να εγκριθούν οι διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και την Αλβανία και να οργανώσουμε την πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη για να ξεκινήσουν επίσημα το συντομότερο δυνατό οι διαπραγματεύσεις. Προωθούμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την σταθεροποίηση στην περιοχή.
Ναι.
Όσον αφορά τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία.
Ναι.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσιλωμένη στην υπεράσπιση των συμφερόντων της και των συμφερόντων των κρατών μελών και στην προάσπιση της περιφερειακής σταθερότητας. Σαν Προεδρία καταδικάζουμε τις μονομερείς ενέργειες και τις προκλήσεις από την Τουρκία και είμαστε υπέρ της σταθερής αποκλιμάκωσής τους, που κάτι που θα επιτρέψει την επανάληψη των διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας.
Οι οποίες ξεκινούν και τη Δευτέρα.
Και τη Δευτέρα, ακριβώς.
Λοιπόν, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Έχουμε 3-4 λεπτά και θα σας υπόσχομαι να το συζητήσουμε ξεχωριστά μια φορά. Η σχέση των δύο χωρών. Οι διμερείς σχέσεις είναι αρκετά σημαντικές. Είναι σε άνοδο. Υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι ξέρει ο μέσος άνθρωπος και στην διπλωματία και στο οικονομικό κυρίως επίπεδο πλέον. Πολλά. Και βέβαια υπάρχουν πάντα και πολιτικοί δεσμοί, πολιτιστικές σχέσεις και βέβαια
θέματα γλώσσας.
Θέματα γλώσσας, φυσικά, ενδιαφέρον τα πορτογαλικά κόλ. Στην Πορτογαλία τα ελληνικά είναι δημοφιλή σε μια μερίδα ανθρώπων.
Και εμείς εδώ προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε πλέον και τη διδασκαλία των πορτογαλικών σε κάποιο πανεπιστήμιο και είμαστε σε επαφές με τα πανεπιστήμια στην Αθήνα.
Όπου γινόταν και σταμάτησε ή τώρα θα
προσπαθήσουμε. Γινόταν και έχει σταματήσει και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να.
Νομίζω σε κάποιο τμήμα μαζί με τα ισπανικά από κοινού.
Ακριβώς. Στο ΕΚΠΑ.
Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ναι. Οι μερικές σχέσεις σε πολιτικό επίπεδο είναι πάρα πολύ καλές. Τα τελευταία χρόνια είχαμε ανταλλαγή πολλών επισκέψεων, προέδρων δημοκρατίας, πρωθυπουργών, με τελευταία την επίσκεψη του πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη στη Λισαβόνα και του Υπουργού Εξωτερικών μετά από λίγες μέρες. Στο οικονομικό και στο εμπορικό επίπεδο νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο ανάκαμψης και σύσφιξης των σχέσεων. Έχουμε υπογράψει μια συμφωνία για οικονομική συνεργασία. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Πορτογαλίας ήρθε 2 φορές στην Ελλάδα τα 2 τελευταία χρόνια, τον Οκτώβριο του 19 και τον Σεπτέμβριο του 20. Συναντήθηκε με τον Έλληνα ομολογό του. Έχει υπογραφεί επίσης και μια συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των 2 αναπτυξιακών τραπεζών της Πορτογαλίας και της Ελλάδας. Έχουμε υπογράψει συμφωνία τουριστικής συνεργασίας. Η απευθείας αεροπορική σύνδεση έχει συμβάλει πάρα πολύ στο να αυξηθούν οι τουριστικές ροές μεταξύ των 2 χωρών τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Και έχουμε και πάρα πολλές εταιρείες που ο κόσμος δεν το ξέρει που δραστηριοποιούνται ενεργά. Δηλαδή, η Bea Glass έχει εξαγοράσει την βιομηχανία Γιούλα. Όχι μόνο ένα από τα εργοστάσια εδώ στην Ελλάδα, αλλά και εργοστάσια και μονάδες σε βιομηχανικές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Είναι από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην περιοχή και αναδεικνύει και αυτό που εμείς πάντα στηρίζουμε σαν πρεσβεία, ότι η Ελλάδα αποτελεί μια γέφυρα προς αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης και η Πορτογαλία θα μπορούσε να είναι μια γέφυρα για τις αγορές της Λατινικής Αμερικής και στις πορτογαλόφωνες χώρες της Αφρικής. Έχουμε τη Σονάε Σιέρα που έχει κατασκευάσει και διαχειρίζεται το Fashion City Outlet στη Λάρισα. Στον χώρο της ενέργειας έχουμε την EDP Renewables, η αντίστοιχη ΔΕΗ της Πορτογαλίας, που έχει πολλά ενεργειακά έργα αιωλικά και φωτοβολταϊκά.
Το αντίστροφο, υπάρχουν ελληνικές εταιρείες που έχουν μπει στην Πορτογαλική.
Όχι στο χώρο της ενέργειας, περισσότερο στο χώρο της ναυτιλίας. Mm-hmm. Με εταιρείες στην Πορτογαλία που δραστηριοποιούνται στο χώρο το ναυπήγο επισκευαστικό.
Μάλιστα.
Εδώ στην Ελλάδα επίσης έχουμε μια εταιρεία με υπόγειους κάδους απορριμμάτων. Παρούσα σε πολλούς δήμους στην Ελλάδα. Ναι. Η εταιρεία Parfois που βλέπετε με αξεσουάρ μόδας κυρίως γυναικών είναι πορτογαλική. Έχουμε ενδιαφέρον στο χώρο των νέων τεχνολογιών. Ναι. Μία από τις εταιρείες που έχει πάρει μέρος στο project της συνταγογράφησης είναι πορτογαλική, με partner Έλληνα. Επίσης μια μεγάλη πορτογαλική εταιρεία συμμετέχει σε κοινοπραξία που έχει κατέβει στο διαγωνισμό για τις νέες ταυτότητες.
Μάλιστα.
Και μια τελευταία δράση έχει σχέση με το χώρο του ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Το αποκαλούμε εμείς Made in Portugal Naturally στην Ελλάδα. Έχουμε διακοσμήσει την πρεσβευτική κατοικία με προϊόντα πορτογαλικά, τα οποία μας τα έχουν προσφέρει 24 εργοστάσια, ώστε να οργανώσουμε γεύματα, επιχειρηματικές εκδηλώσεις, συναντήσεις και να προωθήσουμε το Made in Portugal σε opinion maker, της αγωγής, αρχιτέκτονες, διακοσμητές. Και στο κομμάτι του πολιτισμού προσπαθούμε να κάνουμε διάφορες ενέργειες ώστε να γίνουν εκδηλώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Πορτογαλία.
Μάλιστα.
Και με έμφαση και στη γλώσσα.
Βεβαίως, είναι πολλά που γίνονται, δεν είναι πολύ γνωστά. Είναι, εκείνο που είναι πιο σαφές είναι η σύγκληση των δύο χωρών μας σε πολλά θέματα πολιτικής, οικονομικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βοήθεια που έδωσε, η χείρα βοηθείας η Πορτογαλία και στην Ελλάδα και στην Ιταλία με τους πρόσφυγες μετανάστες στις δύσκολες εποχές, στιγμές. Νομίζω είναι ένα εξάμεινο που θα έρθουμε ακόμα πιο κοντά. Να σας ευχαριστήσω.
Είμαστε δύο φίλες χώρες με κοινές προκλήσεις και θα έλεγα με κοινούς προβληματισμούς, αλλά και με κοινές φιλοδοξίες.
Και τα μεγέθη μας και όλα. Είμαστε στις δύο άκρες βέβαια της Ευρώπης, στο ανατολικότερο, δυτικότερο, αλλά ταυτόχρονα με πολλές ομοιότητες. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Αρμάο. Θα υπάρχει και μια συνέντευξη πιο αναλυτική με την πρέσβη σας που θα παρουσιαστεί στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ, την κυρία Έλενα Πάιβα, η οποία είναι σχετικά καινούργια στην Ελλάδα.
Ακριβώς, έχει έρθει περίπου ένα χρόνο, δεν έχει συμπληρώσει ακόμα ένα χρόνο. Ναι. Έπεσε στην πανδημία, ωστόσο είναι δυναμική και βελτιστούμε.
Εσείς είστε ο πυλώνας στην Πορτογαλική Πρεσβεία, χρόνια πολλά, πάνω από 2 δεκαετίες προσωπικά σας γνωρίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το ξέρω και ελπίζω να συνεργαστούμε και είμαστε στη διάθεσή σας σαν πρεσβεία και στη διάθεση των ακροατών σας για οτιδήποτε χρειαστούμε σε σχέση με τη χώρα μας.
Να είστε καλά. Ήταν λοιπόν ο κύριος Λοράν Αρμάος, ο οικονομικός και εμπορικός ακόλουθος της Πρεσβείας Πορτογαλίας πολλά χρόνια εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Μιλούσαμε για το εξάμεινο της Προεδρίας της Πορτογαλίας, ένα εξάμεινο που έχει τον πολύ ενδιαφέροντα τίτλο «Ώρα για δράση για μια δίκαιη, πράσινη και ψηφιακή ανάκαμψη». Η κάθε λέξη πια έχει μεγάλη σημασία. Ήταν εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Να έχετε ένα καλό Σάββατο.